ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกับรายการมจท. Variety อีกครั้งหนึ่งนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz ค่ะรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะเราก็จะมาร่วมกันเปิดรายการว่า3ช่วงดีๆของมจท. Variety วันนี้มีอะไรบ้างสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะเรายังอยู่ในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะยังเป็นกลิ่นอายของวันแม่ผ่านมาหมาดๆนะคะช่วงนี้ก็สภาพดินฟ้าอากาศก็เป็นเหมือนเดิมนะคะฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลดีนะคะไม่มีปัญหาแต่ว่าทางเหนืออาจจะเป็นห่วงหน่อยเรื่องน้ำจะล้นอะไรอย่างเงี้ยนะน้ำล้นตลิ่งนะคะทางเมืองแพร่เมืองน่านนี่ก็รู้สึกหนักเหมือนกันนะคะตอนแรกเรากลัวว่าปีนี้เราจะแล้งนะสันนะแต่ไปๆมาๆเฮ้ยไม่ใช่
ละ
มันมาเรื่อยๆก็คือน้ำมันไหลมาเยอะไม่มีที่ไม่มีป่าจะซับน้ำน
ะ
น
ั
่นก็คือน่ากลัวเหมือนกันรอติดตามดูนะคะหลายๆที
่ค่ะสถานการณ์นะคะที่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับผู้ที่ประสบเหตุนะคะ
ค่ะทั่วโลกก็เป็นเหมือนกันนะเท่าที่ดูนะคะก็คือน้ำก็รุนแรงนะคะเรามาดูช่วงแรกของเราเลยวันนี้นะคะก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้ดร.แพมหรือว่าอาจารย์ออนกัญญานะคะยาฮอรีก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะน้องแพมเป็นนักศึกษาที่เคยผ่านการไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างบ้านต่างเมืองที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนานพอใช้ได้เลยนะคะประมาณ 5-6 ปีอาจารย์ไปในครั้งแรกก็คือได้ทุนฟูลไบรท์ไปอยู่ประมาณ1ปีนะคะ
หลังจากนั้นเป็นเด็กเรียนดีนะคะ
ใช่ค่ะได้ฟูลไบรท์ไป1ปีและหลังจากนั้นอาจารย์ก็ไปได้ด้วยทุนของการศึกษาระดับปริญญาเอกอีกประมาณ5ปี
ค่ะ
นะคะแล้วอาจารย์ก็กลับมาแล้วอาจารย์ก็มาสอนหนังสือที่นี่นะคะและวันนี้สิ่งที่อาจารย์แพมจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะก็คือเรื่องของวัฒนธรรมการเรียนในอเมริกานะคะแน่นอนว่าบางทีคนต่างบ้านต่างเมืองไปเรียนอีกต่างที่ต่างทางเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่า cross culture นะคะหรือว่าบางอย่างมันแตกต่างกันไปบางคนก็ culture shock ไปเลยคือปรับตัวไม่ได้หรืองงงวยแล้วก็จะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวในสิ่งมีชีวิตนี่เก่งมากนะคะในการที่จะต้องเรียนรู้และปรับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนอยู่รอดได้ก็เพราะว่าสังเกตแล้วก็เริ่มปรับตัวอาจารย์แพมจะต้องเล่าให้ฟังแน่ๆเลยในเรื่องที่อาจารย์แพมเนี่ยได้ไปอยู่แล้วไปปรับตัวอะไรบ้างนะคะน่าสนใจทีเดียวสำหรับคนหลายๆคนที่มีอาจจะมีวันหนึ่งในอนาคตที่จะต้องไปเรียนต่อศึกษาต่อที่ต่างประเทศนะคะ
ค
่
ะ
เก็บไว้เป็นเคสสตัดดี้นะคะ
ใช่ค่ะ
นั่นคือช่วงแรกค่ะช่วงสองค่ะน้องซัน
ช่วงที่สองวันนี้สนทนาหน้าไมค์เป็นพี่จีกับพี่หลินนะคะดร.พนิพิมโสจิศริกุลนะคะ
ค่ะเราก็จะหยิบยกอาการหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอาการที่คนกลางคนถึงคนสูงวัยจริงๆก็จะเรียกว่าคนวัยทำงานก็ได้นะคะลดลงมาคนวัยทำงานเนี่ยจะเริ่มมีอาการแล้วก็คือเรื่องของการอักเสบของเอ็นข้อมือนะคะมือไม้เนี่ยทำงานนะคะโดยเฉพาะทุกวันนี้เราใช้คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งนี่ก็จะมีผลกับมือเราแถมยังไม่พอนะคะยังสมาร์ทโฟนต่ออีกนะคะที่บ้านที่ไหนก็ใช้สมาร์ทโฟนก็นิ้วมือเหล่านี้แหละนะคะ
ใช่
มั้ยคะเพราะฉะนั้นปัญหาก็จะเกิดจากการที่พอทำงานเยอะเกินไปเนี่ยทำงานกับนิ้วมือข้อมือมากเนี่ยการอักเสบเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เราจะมีวิธีการเยียวยาตัวเองอย่างไรนะคะอันนี้จะพูดไว้ถึง2ตอนสัปดาห์หน้าก็จะยังพูดต่อนะคะ
ใช่ฉันต้องฟังเลยเพราะว่าฉันเนี่ยได้ประสบการณ์จากนี่ค่ะข้อมือ
มีท่าบริหารดีๆด้วยนะคะประมาณ 6-7 ท่าซึ่งท่าเนี้ยเชื่อว่าทำแล้วจะดีขึ้นสำหรับคนที่ยังไม่ต้องไปหาหมอเนี่ยเริ่มทำได้เลยนะคะคือต้องดูแลตัวเองแล้วอาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมบางอย่างเช่นลูกบอลเล็กๆเอาไว้ใกล้ๆที่ทำงานค่
ะ
แล้วก็เอาไว้ที่จะกำอะไรอย่างเงี้ยนะคะกำขยายกำเนี่ยนะ
คะ
มีหลายท่าทีเดียวที่น่าสนใจนะคะ
ก็ต้องรอติดตามฟังกันนะคะ
ค่ะ
ค่ะ มาสู่ช่วงที่3นานาสาระวันนี้ค่ะพี่จี๊ดเป็นช่วงของ
ว
ัน
น
ี้
ของ
อูดใช่ไหมคะ
อ๋ออาจารย์อูดดี้หรืออาจารย์ชันน้อยนี่เองนะคะอาจารย์อูดดี้จะเสนอตอนสุดท้ายของดาวลูกไก่แล้วนะคะนั่นคือตอนจบของนิทานชาดกเรื่องที่หยิบยกมา
ค่ะ
นะคะนั่นก็คือ3ช่วงดีๆของมอเตอร์โทไวตี้ในวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะดิฉันอาจารย์ออนกัญญายาวหรีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้จะพาท่านมาฟังในเรื่องใหม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะคะที่ผ่านมาดิฉันมักจะชอบพูดถึงเรื่องของอาหารหรือการท่องเที่ยวนะคะแต่วันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของการศึกษาบ้างเพราะว่ามันใกล้ตัวเราเหลือเกินค่ะพูดถึงเรื่องของการศึกษาในยุคนี้เนี่ยเราจะได้ยินคำพูดที่ติดหูซึ่งเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ยินแต่ตอนนี้เนี่ยได้ยินบ่อยครั้งขึ้นเช่นว่าห้องเรียนในศตวรรษที่21หรือแม้กระทั่งคำว่า active learner นะคะ active learner ก็คือเป็นผู้เรียนที่มีการกล้าพูดกล้าแสดงออกตอบสนองไม่ได้เป็นผู้ฟังอย่างเดียวนะคะสมัยก่อนเนี่ยตามอุดมคติที่ดีของนักเรียนไทยเนี่ยก็คือเด็กไทยต้องเรียบร้อยสงบเสงี่ยมเชื่อฟังครูบาอาจารย์นะคะซึ่งค่านิยมนี้เนี่ยก็อาจจะถูกตีความอย่างไม่ถูกต้องทำให้นักเรียนเราเนี่ยมักจะเงียบฟังครูอย่างเดียวถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็เรียกว่า passive learner เพราะว่าเมื่อนานวันไปนานวันไปนะคะจากการที่เชื่อฟังครูเชื่อฟังผู้ใหญ่ฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวเนี่ยมันก็ทำให้เด็กของเราเนี่ยเป็นผู้รับนะคะรับเพียงอย่างเดียวแล้วก็มีคำถามสงสัยก็ไม่กล้ายกมือด้วยเหตุผลนานับประการนะคะแต่วันนี้เนี่ยผู้มีความรู้ในวงการศึกษาได้บอกว่าวิธีการเรียนแบบ passive learner เนี่ยไม่ใช่วิธีการเรียนที่เหมาะสมกับเยาวชนหรือโลกเราในยุคศตวรรษที่21แล้วหากจะพัฒนาเยาวชนไปในศตวรรษที่21เนี่ยเราควรเปลี่ยนจากการที่เป็น passive learner หรือผู้รับอย่างเดียวเนี่ยให้เป็น active learner นะคะรักศัพท์คำว่า active ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่คน active ก็คนที่กระตือรือร้นอยู่เสมอนะคะไม่นั่งอยู่เฉยๆนะคะใฝ่หาความรู้ไม่ใช่แค่ว่าอยู่ในห้องเรียนแล้วนักเรียนเรากล้าถามหรือเถียงครูนะคะอันนั้นก็เป็น active learner แบบที่ไม่ถูกต้องนะคะคือเมื่อสงสัยจึงถามนอกจากถามแล้วเมื่อสงสัยจึงไปค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็น active learner ไม่รอเพียงแต่อาจารย์มาป้อนความรู้ให้เท่านั้นนะคะเอาล่ะก่อนจะไปพูดถึงเรื่อง active learner เนี่ยมาพูดถึงเรื่องห้องเรียนก่อนนะคะอยากจะขอเท้าความเล่าไปในอดีตของตัวเองในยุคที่ตัวเองเคยได้ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะตอนนั้นก็ไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วล่ะค่ะแล้วก็ได้ไปนั่งเรียนกับเด็กปริญญาตรีที่นั่นบรรยายภาพให้ฟังนะคะถึงความแปลกประหลาดที่ตัวเองไม่เคยเจอเพราะว่าตัวเองเนี่ยเรียนมาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแล้วก็เป็นคนเรียนเก่งต้องยอมรับว่าเป็นคนเรียนเก่งนะคะแต่ว่าเป็น passive learner ก็คือว่าฟังแล้วก็อ่านแล้วก็เก็บไว้ในใจนะคะสิ่งที่เราได้มาความรู้ที่เราได้มาเนี่ยเกิดจากเราที่เราจำความจำของเราทั้งสิ้นเราความจำดีเราเข้าใจนะคะแต่ว่าพอไปถึงที่อเมริกาเนี่ยเดี๋ยวบรรยายว่าเข้าไปในห้องเรียนนะคะเด็กนักเรียนเนี่ยแต่งตัวตามสบายในวงเล็บว่าตามสบายจริงๆนะคะก็คือใครๆจะใส่เสื้อกล้ามขาสั้นบางคนเอาโรลเลอร์บอร์ดสเก็ตบอร์ดมานะคะใส่หูฟังมาแทบทั้งนั้นเลยแทบเป็นเด็กผู้ชายนะคะบุคลิกไม่น่าจะเป็นนักเรียนที่ขยันเลยล่ะค่ะแต่ต้องบอกว่านั่นคือมหาวิทยาลัย1ใน5ของอเมริกานะคะแต่พออาจารย์เข้ามาในห้องเรียนอ๋อก่อนอาจารย์เข้ามาในห้องเรียนสังเกตอย่างนึงคือ 99% ของเด็กที่ดูแต่งตัวไม่ให้นั่นน่ะมาก่อนเวลาค่ะแทบจะไม่มีใครเลยที่มาหลังอาจารย์นะคะแล้วเมื่ออาจารย์เนี่ยเริ่มสอนค่ะสิ่งที่ฉันแปลกประหลาดก็คือว่าฉันคาดหวังว่าอาจารย์เนี่ยน่าจะต้องนักศึกษาตามกันบ้านที่ให้ไปอ่านมาเป็นยังไงบ้างอาจารย์สรุปเนื้อความให้ไม่ค่ะอาจารย์ยิงคำถามก่อนอาจารย์ถามคำถามแรกนะคะจริงๆก็เป็นคำถามที่ ดิฉันคิดว่าถามทำไมนะถามว่าเมื่อวานใครได้ไปอ่านมาแล้วบ้างบทความที่ให้ไปอ่านทุกคนยกมือค่ะยกมือจริงๆแล้วเขาถามว่ามีคำถามอะไรไหมดิฉันก็คิดว่าเป็นคำถามที่ถ้าเป็นเด็กไทยก็คงบอกว่าไม่มีหรือเงียบใช่ไหมคะนู่นค่ะประมาณ10กว่าคนยกมือถามค่ะแล้วคำถามของเขาแต่ละคำถามนะคะแสดงให้เห็นเลยว่าเขาอ่านมาจริงๆค่ะดิฉันอ่านไหมคะไม่ได้อ่านค่ะอันนี้สารภาพเลยเพราะว่าดิฉันคิดว่าคืออยากจะอ่านนะคะแต่ว่าไม่มีเวลานี่ นี่เป็นเหตุผลคลาสสิกนะคะแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวก็มาได้ความรู้ในห้องเรียนเดี๋ยวอาจารย์ก็มาสรุปให้ฟังอยู่ดีมีสไลด์มีอะไรเดี๋ยวไปอ่านทีหลังก็ได้ถ้าเราสนใจนะคะเราเป็นผู้เรียนแบบย้อนกลับนะคะถ้าเราสนใจเราค่อยไปอ่านแต่ว่าเด็กอเมริกันพวกนั้นที่ว่าดิฉันบอกว่าแต่งตัวตามสบายเนี่ยอ่านมาทุกคนพร้อมทั้งมีคำถามและเป็นคำถามที่น่าสนใจด้วยทำให้ดิฉันฉุกคิดว่าเราด้อยอะไรไปหรือเปล่าดิฉันก็ปรับตัวนะคะครั้งต่อมาก็อ่านมานะคะแต่ยังไม่สามารถมีคำถามได้คลาสต่อมาดิฉันก็ปรับตัวอีกนะคะพยายามอ่านแล้วก็ตั้งคำถามมาพยายามฟังเรียนแบบคำถามจากเพื่อนนะคะให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกกันว่า critical thinking นะคะหรือแปลว่าความคิดเชิงวิเคราะห์อ่านแล้วไม่ใช่อ่านไปเรื่อยๆนะคะพยายามถามตัวเองว่าทำไมอย่างไรนะคะแล้วจดคำถามมาเพื่อจะมายกมือถามอาจารย์ในห้องบ้างจะได้เป็นส่วนหนึ่งของห้องวัฒนธรรมที่ห้องเรียนในอเมริกานะคะแปลกมากเลยหากคุณยกมือถามคำถามเนี่ยคุณเป็นส่วนหนึ่งของห้องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าที่ดิฉันเคยพบมานะในยุคของดิฉันละกันไม่ได้พูดถึงห้องเรียนในวันนี้นะคะใครถามคำถามนี่คนนี้เนิร์ดนี่คือเป็นเด็กเรียนนะคะแปลกแยกบางคนก็เรียกว่าตู้นะคะซึ่งทำให้บางคนเนี่ยไม่กล้ายกมือถามเพราะว่าเขินเพื่อนกลัวเพื่อนจะหาว่าขยันนะคะแต่ว่าที่นั่นเนี่ยถ้าคุณไม่ถามถ้าคุณเงียบเนี่ยคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนดิฉันก็ปรับตัวเองแล้วดิฉันก็เข้าใจในที่สุดว่าคำว่า active learner แบบเบื้องต้นเนี่ยคืออะไรคือคุณก็อ่านมาคุณคิดมาก่อนคุณมีคำถามมาถามคุณไม่ได้รอแต่อาจารย์ป้อนอย่างเดียวในห้องเรียนถามว่าทำให้ดิฉันมีความเข้าใจในบทเรียนนั้นได้ดีขึ้นไหมคะมีขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการเรียนในวันนั้นมีคุณค่าจังเลยนะคะแต่ถามว่าถามทันเด็กอเมริกันไหมคะโอ้โหถามไม่ทันค่ะมีความรู้สึกว่าคำถามที่จดมานะคะทำไมทุกคนแย่งเราถามหมดเลยแล้วมันจะเหลือถึงเราไม่ได้เรายกมือไม่ทันเลยนะคะแล้วบางคนเนี่ยยกมือปุ๊บพูดเลยวัฒนธรรมการยกมือตอบหรือการมีส่วนร่วมในห้องเรียนเนี่ยก็เป็นอะไรที่แตกต่างค่ะดิฉันเนี่ยมาจากสังคมที่เราต้องยกมือก่อนแล้วก็รอให้อาจารย์เนี่ยเรียกชื่อเราหรือชี้มาที่เราค่อยลุกขึ้นยืนพูดนะคะแต่ว่าในห้องเรียนที่ดิฉันเจอมาที่สหรัฐเนี่ยที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้นเนี่ยยกมือแล้วอาจารย์สบตาไม่จำเป็นต้องยื่นมือคุณมีสิทธิ์พูดได้ทันทีเลยตราบเท่าที่คุณไม่ได้ขัดจังหวะของคนอื่นนะคะเป็นสิ่งที่ดิฉันใช้เวลาเกือบปีเลยค่ะที่จะเรียนรู้ที่จะทำแบบนี้ก้าวข้ามวงกลมของความเขินอายของตัวเองที่จะถามคำถามออกมาก้าวข้ามอีกวงกลมนึงก็คือเป็นวงกลมที่ของการที่จะถามให้ทันเพื่อนนะคะแล้วก็ก้าวข้ามอีกวงกลมนึงก็คือวงกลมที่จะพยายามที่จะคิดคำถามหรือฟังจากคำถามของเพื่อนและสามารถต่อยอดแต่สิ่งนึงนะคะที่เป็นกับดักนะคะก็คือว่าอย่าพยายามถามเพียงเพื่อให้เหมือนกับเก็บแต้มนะคะเราไม่ได้เก็บแต้มโปเกมอนในห้องเรียนนะคะดังนั้นเนี่ยเราถามเพราะว่าเราอยากรู้เราถามเพราะว่าคำถามนี้จะสร้างความรู้ให้กับเราหรือทำให้เพื่อนๆ เราเข้าใจมากขึ้นแต่ไม่ใช่ถามเพื่อว่าฮ่าฉันได้ถามแล้วนะคะดิฉันก็ได้เรียนอยู่ในสังคมนั้นเนี่ยฝึกตัวเองอยู่ในสังคมนั้นเนี่ย1 ปีเล่าเลยว่าเทอมแรกไม่มีเพื่อนพูดด้วยเลยสักคนเดียวเรียกว่าเข้าห้องเรียนไปน้ำลายบูดเลยถ้าไม่ได้ยกมือถามไม่มีใครพูดด้วยเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราแตกต่างหรือเราผมดำหรือไงก็มีคนหลายคนที่ผมดำดิฉันก็มุ่งไปหาคนที่ผมดำด้วยกันก่อนนะคะแล้วถามเขาว่า Are you Asian? Are you from นั่น from นี่นะคะทุกคนจะตอบว่า No, I'm Asian American ฉันเป็นอเมริกันคือเขาเกิดที่นั่นเพียงแต่ว่าชาติพันธุ์ครอบครัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีพื้นเพมาจากเอเชียนั่นเองนะคะแต่เขาไม่ใช่คนเขาไม่ใช่เอเชียนซิติเซนและเขาเป็นอเมริกันซิติเซนนะคะแล้วก็ดิฉันพยายามหลายวิธีมากที่จะมีเพื่อนนะคะจนในที่สุดเนี่ยเราด้วยความเศร้านะคะก็คือทำงานกลุ่มปลายภาคไม่มีคนทำงานด้วยต ้องไปขออาจารย์ว่าอาจารย์คะขอทำคนเดียวได้หรือเปล่างานนี้อาจารย์คิดอยู่นานดิฉันก็ให้เหตุผลว่าดิฉันหาเพื่อนร่วมกลุ่มไม่ได้แต่ดิฉันมั่นใจว่าจะทำได้อาจารย์บอกว่าให้คุณทำได้แต่งานนี้ต้องทำถึง2คนถึงจะได้คุณภาพดังนั้นผมจะไม่การันตีว่าคะแนนคุณจะดีหากคุณทำด้วยตัวของคุณเองคนเดียวดิฉันคิดว่าแฟร์นะคะที่พูดอย่างนี้ดิฉันก็ยอมรับสภาพว่างานนั้นดิฉันทุ่มเทมากนะคะแล้วผลปรากฏก็ออกมาดีมากได้รับคำชมจากอาจารย์แล้วก็เพื่อนแล้วเชื่อไหมคะหลังจากวันนั้นเนี่ยเพื่อนเข้ามาลุมล้อมแล้วอยากจะคุยด้วยแล้วในงานต่อไปเพื่อนก็ชวนทำงานด้วยทำให้เห็นเลยว่าค่านิยมในสังคมอเมริกันเนี่ยไม่ใช่ค่านิยมที่ว่าเห็นเราเป็นคนนอกมาแล้วก็ต้อนรับเราด้วยความเอ็นดูเราเหมือนที่เราเห็นนักเรียนต่างชาติแล้วเราก็ดูแลถ้าเราเห็นนักเรียนต่างชาติคนไทยเป็นยังไงคะจิตใจดีเราต้องพูดได้พูดไม่ได้เราต้องไปเขาเรียกว่า TLC หรือ Tender Love and Care คือดูแลเอาใจใส่ดั่งลูกนะคะหาข้าวให้เลี้ยงข้าวบ้างพาไปทุกอย่างเข้าห้องน้ำยังไปยืนรอหน้าห้องน้ำนักเรียนไทยน่ารักค่ะที่อเมริกาไม่มีวันที่เขาจะยอมรับเราคือวันที่เราพิสูจน์ความสามารถของเรานี่คือสิ่งที่ความแตกต่างในสังคมการเรียนเราไม่ได้พูดถึงสังคมทั่วไปในสหรัฐนะอันนี้พูดถึงสังคมในห้องเรียนนะคะแล้วเมื่อดิฉันครบ1ปีเนี่ยดิฉันก็ได้ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษานะคะแล้วอาจารย์ถามว่าเป็นยังไงบ้างออนกัญญาอยู่ที่สหรัฐมา1ปีแล้วมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างก็ด้วยความเข้าใจผิดของตัวเองอีกเหมือนกันนะคะพอได้ยินว่าคนอเมริกันเนี่ยพูดตรงๆได้พูดตรงๆฉันก็บอกว่าแย่มากอาจารย์มองด้วยความตกใจนะคะแล้วภายหลังจากนั้นดิฉันก็ได้มาเรียนรู้ว่าคำว่าพูดตรงๆเนี่ยแปลว่ามีอะไรให้บอกต้องการอะไรให้บอกอย่าอ้อมแต่ไม่ได้แปลว่าคุณสามารถที่จะพูดในเชิงลบถึงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้โดยที่ทุกคนจะรับได้อันนี้จะพูดเรื่องนี้เรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างในหัวข้อครั้งหน้าพูดเรื่องที่ว่าอาจารย์พอดิฉันบอกว่าแย่มากค่ะอาจารย์ตกใจแล้วถามว่าทำไมถึงแย่ออนกัญญาช่วงแรกนะคะดิฉันคิดว่าไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยค่ะอาจารย์ตกใจจริงเหรอเพราะอะไรออนกัญญาอาจารย์ไม่ได้สอนเลยค่ะในห้องเรียนอาจารย์ถามคำถามอย่างเดียวอาจารย์ไม่ได้สอนเลยดิฉันรอที่จะได้ดูเลคเชอร์จากอาจารย์อาจารย์ก็มีเลคเชอร์นะแต่เป็นเลคเชอร์ที่ตั้งคำถามหรือบางทีอาจารย์ก็สอนแล้วอาจารย์ก็ถามคำถามแต่อาจารย์ไม่เห็นเฉลยเลยค่ะหนูรอเฉลยจากอาจารย์เท่านั้นแหละโปรเฟสเซอร์ก็ยิ้มขึ้นมาแล้วและโปรเฟสเซอร์ก็พูดว่าทำไมคุณต้องรอเฉลยจากอาจารย์ด้วยล่ะดิฉันก็อึ้งไปแล้วดิฉันก็ตอบว่าเพราะว่าอาจารย์ควรจะรู้คำตอบที่ถูกต้องแล้วเพื่อนในห้องไม่มีใครแสดงความคิดเห็นบ้างหรออาจารย์พูดอย่างกับตาเห็นเลยนะคะแล้วดิฉันก็บอกว่าโอ้โหเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนยกมือหมดเลยแสดงความคิดเห็นแล้วคุณได้ฟังคำถามหรือคำตอบของเพื่อนบ้างหรือเปล่าดิฉันบอกว่าฟังค่ะแต่ว่ามันก็คงไม่มีคำตอบไหนดีที่สุดเท่าคำตอบของอาจารย์มั้งคะอาจารย์ก็ถามต่อว่าแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าคำตอบของอาจารย์เนี่ยดีที่สุดดิฉันก็เริ่มรู้สึกงงงวยแล้วและอาจารย์เขาบอกว่าออนกัญญาที่สหรัฐเนี่ยนะครูหรืออาจารย์เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เป็นเลคเชอร์เป็นเลคเชอร์นะคะไม่ได้มีหน้าที่ทำการเลคเชอร์หรือบรรยายอย่างเดียวครูในสหรัฐเนี่ยทำหน้าที่เป็นฟาซิลิเทเตอร์หรือผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนหรือเราเรียกว่าโค้ชนั่นเองภาษากีฬาเขาเรียกโค้ชเพราะเรามีความเชื่อว่าหากคุณเรียนองค์ความรู้จากอาจารย์เนี่ยคุณจะไม่ได้ฝึกคิดหน้าที่ของครูหรืออาจารย์เนี่ยมีหน้าที่ทำให้นักศึกษาหรือผู้เรียนเนี่ยหัดคิดด้วยตัวเองได้เพราะว่าเขาต้องอยู่ในโลกนี้ต่อไปในยุคที่ครูคนนี้ไม่อยู่แล้วแล้วองค์ความรู้ของที่ครูคนนี้มีเนี่ยมันก็จะเป็นองค์ความรู้ที่เป็นเมื่อ5ปีหรือ10ปีก่อนที่ครูคนนี้เรียนมาแม้ว่าครูจะอ่านหนังสือมาทุกวันก็ตามคำตอบที่ถูกที่สุดที่คุณต้องการในวันนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกที่สุดของ5ปีข้างหน้าเมื่อเวลาและสถานการณ์มันเปลี่ยนไปสิ่งที่นักศึกษาหรือนักเรียนควรจะมีก็คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่นั่นคือสิ่งที่โปรเฟสเซอร์คนนั้นบอกในวันนั้นดิฉันเข้าใจทุกคำพูดแต่ไม่เก็ตเข้าใจในคำพูดที่เขาพูดว่ามันแปลว่าอะไรแต่ไม่ถึงบางอ้อจนกระทั่งผ่านมาอีก1ปี2ปี3ปีแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยผ่านมาประมาณจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยผ่านมา9ปีแล้วเป็นครูเองแล้วรู้สึกว่าใช่คำพูดเนี้ยเห็นภาพแล้วบางครั้งเนี่ยนักเรียนเนี่ยมาถามเราไม่อยากจะบอกว่าเรารู้คำตอบแล้วล่ะเด็กก็อยากจะได้ทางลัดเหลือเกินว่าตกลงคำตอบคืออะไรแต่เราไม่อยากจะบอกนะ
เราอยากให้เขาได้ผ่านร้อนผ่านหนาวได้ผ่านการคิดด้วยตัวเองถ้าเขาสามารถคิดคำตอบที่ถูกด้วยตัวเองได้เราก็จะถามเขาต่อว่าคำตอบนี้ได้มาอย่างไรเดาหรือเปล่าเพราะเราอยากจะให้เขาเนี่ยเข้าใจในทุกขั้นตอนของการคิดเพื่อเขาจะได้นำทักษะนี้ไปใช้ในการดำรงชีวิตในวิชาหรือว่าในแง่มุมอื่นได้เราไม่ได้ต้องการสอนแค่เนื้อหาของวิชานั้นเราต้องการสอนการคิดนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันได้มาจากวัฒนธรรมการเรียนในสหรัฐนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในคราวหน้าจะพูดถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมในด้านอื่นบ้างนะคะขอบพระคุณค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทไรตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์เข้าสู่ในหัวข้อของสาระสุขภาพนะคะพบกับดิฉันพนิพิมโสจิศิริกุลแล้วก็อาจารย์กันชมกริชประโยชน์พี่จี๊ของเรานะคะสวัสดีค่ะพี่จี๊
สวัสดีค่ะน้องหลินแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะสวัสดี
วันนี้เราก็มาสู่เรื่องของสาระสุขภาพอีกเช่นเคยนะคะในช่วงนี้นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมคะที่เราจะคุยกับท่านผู้ฟัง
ใช่แล้วค่ะเรื่องสุขภาพคุยไม่มีวันหมดค่ะพี่จี๊
ใช่แล้วก็บางทีอาการบางอย่างที่มันมากับการทำงานแล้วก็ไวใช่ไหมน้องหลิน
ใช่ไว
บางทีเด็กๆสังเกตนะเขาไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่นะในเรื่องของเอ็นกระดูกอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าพอเราผ่านอายุการใช้งานมาเยอะขึ้นเนี่ยแน่นอนนะขนาดรถมันยังมีวันต้องนะต้องเสื่อมโทรมเข้าซ่อม
ร่างกายเราก็เหมือนกัน
ร่างกายเราก็เหมือนกันใช้งานพร่ำเพรื่อเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่ยาวนานกับอายุเนี่ยมันก็มีผลละ
ค่ะใช่ค่ะ
ทีนี้วิธีการที่จะเมนเทนหรือว่าดูแลรักษานะประคองมันไปต่อเนี่ยให้มันทำงานได้อย่างมีคุณภาพเนี่ยมันก็ต้องมาดูแลกันใช่ไหม
ใช่ก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะ
เราเกริ่นกันมานานวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องใกล้ตัวนะสิ่งที่เราใช้ร่างกายเราเป็นประจำวันเนี่ยอวัยวะทุกส่วนก็มีความหมายนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องใช้อยู่มากๆเลยเนี่ยในชีวิตประจำวันก็คือเรื่องของมือใช่ไหมคะข้อมือต่างๆเนี่ยหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยนะคะก็จะพบทันทีเลยว่าชีวิตก็จะเริ่มมีปัญหาและอุปสรรคนั่นเองนะ
ใช่แล้วค่ะ
เรื่องของมือเนี่ย
มันหยิบจับตลอดเวลาหยิบนู่นหยิบนี่ค่ะ
นะมือเรานี่คือขาดไปเราจะรู้เลยนะว่ามันโอ้โหไม่ได้อะเพราะเราใช้ทุกๆกิจกรรมเนี่ยมือมันเข้าไปเกี่ยวข้องหมดทั้งนั้นเลยใช่ไหม
ค่ะทีนี้มันก็ถ้าเกิดเราใช้มือบ่อยๆใช้มากใช้ผิดวิธีมันก็ทำให้นะเกิดอาการ
ใช่การปวดข้อมือเอ่ยเอ็นข้อมืออักเสบเอ่ยโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบเอ่ยอันนี้ทั้งหลายนี่ก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับมือทั้งสิ้นคิดว่าหลายท่านเนี่ยโดยเฉพาะกลางคนขึ้นไปถึงสวสูงวัยนะคะน่าจะเคยประสบปัญหานี้แล้วล่ะนะคะนั่นก็คือบางทีก็มีแบบปวดแป๊บๆหรือปวดแบบเนิ่นนานปวดแบบเรื้อรังนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยนิ้วบางนิ้วมันไม่มันคล้ายๆมันทรยศนะไม่ทำงาน
ทรยศ
พี่ก็เคยเป็นบางทีดิฉันนะคะท่านผู้ฟังจับจานชามบางครั้งเนี่ยยังเคยมีว่าจับแล้วประคองไม่อยู
่
บางทีหลุดมือแตกเลยเพราะว่ามือเราเนี่ยมันทรยศก็คือว่ามันมีอาการไม่มีน้ำหนักไม่แข็งแรงที่จะไปพยุงอ่ะบางนิ้วบางนิ้วนี่มีปัญหา
อ่อนแรงใช่ไหมคะ
ใช่อ่อน
แร
งเราลองย้อนไปดูซิว่ามือเราปกติเนี่ยในรายวันเนี่ยเราทำอะไรกับมันบ้างที่เป็นกิจวัตรประจำวันที่มันเป็นแบบมากๆนานๆแล้วก็ในงานอาชีพส่วนใหญ่ก็จะใช้เนี่ยลองดูของตัว
คอมพิวเตอร์เลยค่ะการจับเมาส์ค่ะ
นาน
แล้วเนี่ยสำคัญมากเพราะเราใช้ข้อมือไง
เดี๋ยวนี
้ขยับแต่มือ
ใช่เพราะว่าในทุกอาชีพเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นแต่เลขาหรือเลขานุการอะไรเนี่ยที่จะเลขานุการีเนี่ยนะคะที่จะต้องใช้แต่เครื่องพิมพ์ดีดหรือว่าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะในทุกอาชีพใช้หมดแล้วเดี๋ยวนี
้ใช
่ไหมคะยังไม่พอนะหลินในรายวันเนี่ยเรามีไอ้ที่ถือ
จ้อง
ก
ัน
อ
ยู่สมาร์ทโฟนใช่ไหม
ใช่ไม่ต้อง
ก็ใช้นิ้วเคลียร์มือข้อมือตลอด
ยังไม่นับเด็กที่เขาเล่นโปเกมอนโกนะ เอาแค่ว่าเราใช้ไลน์ใช้อะไรใช้สื่อสารกันเนี่ยเราก็ใช้กันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะ
ใช่ใช้มากใช้ตลอดใช้ทั้งวัน
ใช่แป้นพิมพ์ดีดเอ่ยโทรศัพท์เอ่ยนะ
คอมพิวเตอร์เอ่ย
งานบางอย่างละอย่างบางคนเนี่ยใช้งานกับมือมากเลยเช่นงานปั้นงานห่อหีบอะไรหีบห่
อ
ที่บรรจุของนั่นนะคะมือก็ต้องจับ
ทำขนม
แต่นวดก็มีข้อดีนะอันนี้
คือการบริหารกล้ามเนื้อ
ความร้อนของแป้งที่นวดก็อาจจะช่วยได้นะนี่จะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นสิ่งที่ค้นพบนะแต่ว่านั่นแหละก็คือยังไงก็ตามมากเกินไม่ดีใช่ไหมนั่นคือการใช้งานนะค
ะ
นี่คือสาเหตุแหละที่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นนะคะแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงอะว่าเราเริ่มเป็นแล้วหรือเรามีปัญหาแล้วส่วนใหญ่เจ้าตัว
เจ็บแป๊บๆไหม
คือมันต้องรู้สึกแล้วล่ะคือมันเริ่มมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันไงหมายถึงว่าทำอะไรได้ไม่เหมือนเดิ
ม
ไอ้ที่ต้องไปหาหมอเนี่ยเพราะเริ่มพบว่ามันทำให้ฉันทำงานไม่ได้เหมือนเดิม
ค่ะ
ใช่ไหมนั่นก็คือความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะมันจะรู้
เจ็บแป๊บๆ
เราจะรู้ก่อนล่ะด้วยคือตัวเราเองนะคะทีนี้พอไปถึงล่ะถ้าเกิดเป็นแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็ต้องมีวิธีเทสหรือว่าวิธีที่จะหาความผิดปกติด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
ค่ะ
ทีนี้เขาทำยังไงล่ะวิธีการอาจจะต้องมีการทดสอบอย่างเช่นลองให้เรากระดกข้อมือขึ้นหรืออะไรทำนองนี้อาจจะ
ถ้ากระดกแล้วเจ็บนี่ก็แสดงว่ามีการอักเสบ
หรือว่าการแพทย์อาจจะมีการกดเทสที่จุดต่างๆอะไรเงี้ยลองให้เราขยับในทิศนั้นแล้วปวดไหมอะไรเงี้ยนะก็จะมีวิธีการเทสใช่ไหมคะส่วนใหญ่เจ้าตัวไปหานี่ก็คือตัวเองเจ็บก็จะบอกได้ว่าตัวเองเจ็บละนะคะแล้วนั่นก็คือการค้นหาสาเหตุว่าเจ็บตรงไหนแล้วก็เป็นตรงไหนนะคะบางทีอย่างพวกที่ใช้แป้นคอมพิวเตอร์นี่มันก็จะมีปัญหาด้วยนะคะหลินคือนิ้วตรงข้อต่อของนิ้วโป้ง
ตรง
ข
้
อ
มือใช่ไหมคะ
สังเกตไหมมันจะเป็นมากคือตรงส่วนเนี้ยส่วนข้อมือของที่ต่อ
ตรงนิ้วโป้ง
มันจะลงมานะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะลักษณะของการเหยียดยืดของเอ็นที่มันไปบังคับนิ้วที่สั้นที่สุดเนี่ยก็มีผลทำให้นิ้วเนี้ยมันถูกยืดมากที่สุด
ค่ะ
นะคะก็เราจะปวดนิ้วโป้งกันค่อนข้างเยอะนะคะตรงเนี้ยจะเป็น
เวลามันปวดเวลาเราจะบีบนวดเราก็จะบีบแถวๆนี้นะพี่ชื่อต้องปวดนิ้วโป้งค่ะ
ใช่เป็นเหมือนกันเลย
ตรงล่องเวลาเราบีบ
แล้วก็มาถึงข้อมือนะของพี่
ใช่ใช่
มาถึงข้อมือเลยแล้วก็บางทีรู้สึกเหมือนเอ๊ะกระดูกงอกหรือเปล่านะคล้ายๆกับมันเหมือนกับว่ามันมีการอักเสบนานจนกระทั่งมันเป็นนะนะนั่นก็คือเอ็นข้อมือด้วยเอ็นข้อมือก็มาถึงตรงส่วนที่ต่อกับนิ้วโป้งด้วยนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่คนใช้แป้นพิมพ์ดีดเนี่ยก็จะเป็นกันเยอะนะคะ
ใช้ข้อมือเยอะ
ทีนี้พอเริ่มเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยวิธีเยียวยาบางทีถ้าเราทำเองได้เนี่ยเราก็จะเยียวยาก่อนใช่ไหมคือยังไม่ไปถึงแพทย์บางคนก็ไปใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นอะไรบ้างอะลิน
หมายความว่าบีบนวดด้วยตัวเองเนี่ยเหรอคะ
นั่นก็แน่นอนแหละอันนั้นก็คือยาหม่องบีบนวดแล้วก็บางทีเราก็จะใช้ไอ้พวกอุปกรณ์สายรัดข้อมืออ่ะที่มันเป็นผ้ายืดอ่ะ
เป็นผ้ายืดรัดข้อ
ไ
ว้แ
ล้วเราก็เอามาพัน
ไม่ให้มันบีบเสียรูป
ช่วยประคองทำให้ร่างกายมันคล้ายๆกับความเสียวความแป๊บอะไรมันลดลงลดอาการบาดเจ็บแต่เขาก็บอกว่าบางทีเราไปพันอย่างนี้เรื่อยๆมันอ่อนแอนะแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าการใส่อุปกรณ์ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่เจ็บเราทำงานได้แต่จริงๆมันยังไม่ได้แก้
มันอักเสบอยู่ข้างใน
มันยังไม่ได้แก้มันแค่ประคองเฉยๆ
เหมือนกับว่าถ้าทำงานเรามันไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมอิริยาบถความเคยชินเหมือนเดิ
มแล้วก็กลายเป็นว่าคนที่พันอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นแล้วก็ประมาทแล้วก็บอกว่าไม่ต้องพักก็ได้ทำงานก็ไม่ต้องลดเวลาลงทีนี้มันก็จะเกิดการบาดเจ็บซ้ำๆใช่ไหมคะแล้วมันก็อาจจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆได
้
ค่ะตอนนี้ก็ต้องมาสู่เรื่องของการจะต้องไปเจอกับแพทย์หรือว่าจะต้องไปเจอกับนักกายภาพบำบัดหรือว่าจะต้องไปเจอกับเรื่องของการกินยาฉีดยาอะไรต่างๆจริงๆวิธีการที่จะรักษาขั้นต่อไปเนี่ยเราเกริ่นไว้ก่อนก็ได้นะคะ
ค่ะ
ว่ามันมีอะไรบ้างหลิน
วิธีการรักษาเหรอคะ
ใช่มันมีหลายขั้นตอนนะว่าทำได้หลายแบบ
พูดถึงการบำบัดด้วยตัวเองได้ใช่ไหมคะ
อย่างการบำบัดด้วยตัวเองนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆโดยรวมเนี่ยเรายังไม่เจาะรายละเอียดนะคะเราพูดถึงว่ามันทำอะไรได้บ้างนอกจากหนึ่งพอเจ็บก็ลดการใช้งานลงใช่ไหมในระดับแรก
โอเคเข้าใจแล้ว
แล้วก็อาจจะมีการช่วยในการที่จะเหมือนกับใส่อุปกรณ์ช่วยอะไรต่างๆใช่ไหมคะ
ใช่ไหมคะ
แล้วบางทีมันก็อาจจะมีเรื่องของการทำประคบอะไรอย่างเงี้ยประคบเย็นเพื่อที่จะช่วยให้มันดีขึ้นการประคบนี่ความจริงช่วยได้นะการใช้บางทีบางจุดที่เราเป็นเนี่ยใช้เย็นกับร้อนสลับกันเนี่ยทำให้แข็งแรงขึ้นก็มีนะจะมีถังน้ำร้อนน้ำเย็นอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นวิธีแบบดูแลตัวเองแบบที่เราทำเองได้ที่บ้านนะคะแต่ถ้าไปสู่ขั้นที่สูงกว่านั้นก็น่าจะเป็นไปพบแพทย์ละใช่ไหมคะไปพบแพทย์แล้วก็ในที่สุดก็อาจจะต้องมีการรับประทานยาแก้อักเสบ บางทีเนี่ยมันพอมันอักเสบทานยามันก็ช่วยทุเลาได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นอีก
ถ้าเราไม่เปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยน
แล้วก็เราไม่บริหารใช่ไหมคะนั่นก็คือการทานยาแก้อักเสบ
คือถ้ามีอาการเจ็บสักครั้งนึงเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงละเน
า
ะ
มันยากไง
คือถ้าเกิดเราไปทานยาหายแต่เรากลับมาทำหรือใช้ชีวิตเหมือนเดิมเนี่ยมันก็กลับมาเป็นอีก
มันบางทีมันก็พูดยากเพราะว่าร่างกายเราหรืองานเราเนี่ยมันบังคับให้เราต้องทำงานกิจวัตรนั้นต่อไปใช่ไหมคะเราไม่มีทางเลี่ยงอย่างเช่นงานในอาชีพบางอันเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องทำต่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นมันต้องมีหลายๆวิธีช่วยนะเอาล่ะนั่นคือการทานยาและบางทีก็อาจจะมีเรื่องต้องไปกายภาพเพิ่มใช่ไหมนั่นคือการรักษาอาจจะมีการทำกายภาพบำบัดคือเหมือนกับมีการนวดมีการประคบหรือใช้รังสีอะไรที่ช่วยในการที่นักกายภาพจะทำให้เรานะคะมีอันนึงก็คือฉีดยาอันนี้เห็นผลเลย
เห็น
ผลรวดเร็วนะฉีดยาเข้าไปที่ตรงจุดที่เจ็บปวดเนี่ยเป็นแต่มันเป็นสเตียรอยนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยตัวพี่เองเคยโดนเหมือนกันในบางทีที่ไม่ไหวแล้วเนี่ยเคยเป็นที่ข้อศอกเนี่ยก็ไปหาคุณหมอก็บอกถ้าทรมานแล้วจะต้องทำงานแล้วก
็
รอเวลาไม่ได้ก็ต้องฉีดก็ฉีดยาเข้าไปแต่หมอก็จะพูดว่าเราก็รู้เราอ่านหนังสือใช่ไหมหมอก็จะบอกว่าอันนี้มันเป็นแค่เฉพาะหน้าก็คือมันจะช่วยให้หายแต่ว่าปัญหาคือมันอาจจะทำให้เป็นสองเรื่องนะถ้าพี่จำไม่ผิดคืออาจจะทำให้เป็นเอ็นเนี่ยเอ็นมันจะกรอบขึ้นก็คือมันจะไม่ดีในอนาคตมันก็จะใช้บ่อยๆไม่ดี
แค่ฉีดคนเดียวเหรอคะพี่
คนเดียวไม่เป็นแต่หมายถึงถ้าเราทำซากด้วยกันวิธีนี้ไม่ดีเอ็นก็จะมีปัญหาล่
ะ
แทนที่จะดีจะเลวร้ายนะคะมากไปไม่ดีนะคะแล้วก็อาจจะมีเป็นโรคด่างขาวด้วยรู้สึกนะคะ
ด่างขาวที่ผิวเหรอคะ
นั่นน่ะมันมีเพราะไอ้ส่วนตัวนี้ด้วยหรือเปล่านี่แหละพี่จำได้ว่ามีสองอย่าง
ทำปฏิกิริยากับ
ใช่มันเป็นยาที่มันมีฤทธิ์นะมันเป็นสเตียรอยด์นะคะ
อ่
ะทีนี้ถ้าสุดท้ายของการฉีดยายังไม่ได้ผลคืออะไรรู้ไหม
ผ่าตัด
ใช่อันนั้นคือต้องมีการผ่าตัดใช่ไหมคะนั่นก็คือการผ่าตัดผ่าพวกเส้นพังผืดที่มันกดทับเส้นประสาทอะไรอย่างเงี้ยต้องไปฉีดยาชาแล้วก็ให้หมอผ่าแล้วก็เลาะออกมาอะไรทำนองนั้นนะคะอะไรที่มันไปกดทับ
ก็
ใหญ่พอสมควรงดใช้มือพี่เคยเห็นหลายคนนะอันนั้นก็คือสิ่งที่เราพูดถึงในภาพรวมนะคะว่ามันมีขั้นตอนอยู่ว่ารักษาได้กี่แบบนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังต่อนะคะนั่นก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของ
วิธีการ
ใช่ไหมวิธีการที่จะ
รักษาบำบัดด้วยตัวเอง
ใช่บำบัดด้วยตัวเองนะคะแล้วก็วิธีการที่จะปฏิบัติตัวด้วยนะคะท่านก็มี2เรื่องที่เราอยากจะพูดต่อในครั้งหน้าเนี่ยเราจะคุย
เวลาไม่พอ
ใช่ในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะพูดต่ออีกครั้งนึงนะคะในเรื่องของการดูแลเวลาที่คุณบาดเจ็บหรือว่ามีอาการของเอ็นข้อมืออักเสบนะคะก็อยากจะท่านผู้ฟังเนี่ยรอติดตามในครั้งหน้านะ
คะ
เราจะพบกันใหม่อีกทีนึงในครั้งหน้านะคะค่ะขอเชิญพบกับช่วงเวลาที่3
ของ
รายการได้เลยนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านเรากลับกันมาพบกันอีกครั้งนะคะในเรื่องของตำนานดาวลูกไก่นะคะที่ทิ้งท้ายเอาไว้ก็คือเราเล่าเรื่องของนิทานอาเซียนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่นิทานไทยเรื่องหนึ่งนะคะก็เลยจะมาต่อกันด้วยเรื่องของตำนานดาวลูกไก่ในวันนี้ดิฉันชาน้อยวัสสุวัฒน์นะคะจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็ยินดีที่จะมาเผยแพร่ความรู้ทั้งที่เป็นเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะโดยเราเลือกเรื่องนิทานขึ้นมาเพราะว่านิทานเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่เป็นวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติมีทั้งความเหมือนนะคะความต่างกันในส่วนเล็กๆน้อยๆนะคะเมื่อคราวที่แล้วได้แนะนำนะคะเกี่ยวกับเว็บไซต์ของศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนะคะของเราเนี่ยซึ่งเราได้กำลังพยายามที่จะนำข้อมูลและก็สื่อการเรียนรู้ต่างๆนะคะที่เป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองรวมทั้งเรายังขยายเครือข่ายไปถึงอาเซียนนะคะก็โดยเรามี อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหรือมีนักศึกษาต่างชาติเนี่ยแล้วก็จะนำมาบันทึกเสียงนะคะถ้าว่าเรื่องของศัพท์ต่างๆในภาษาอาเซียนในอาเซียนของเราเนี่ยนะคะก็จะมีการบันทึกศัพท์สั้นๆนะคะแล้วก็มีภาษาอังกฤษภาษาไทยอันนั้นอยากจะให้ท่านผู้ฟังติดตามนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเนี่ยนิทานนะอาเซียนต่างๆนะคะหรือที่เราเขียนรวบเองสรุปเองเนี่ยแล้วก็จะเอามาโพสต์ในเว็บไซต์นี้ด้วยนะคะอยากให้เข้าไปเยี่ยมชมที่ http://ขอโทษค่ะท่านผู้ฟังอาจจะต้องเตรียมปากกานิดนึงนะคะถ้าจดไม่ทันเดี๋ยวคว้าปากกามานะคะแล้วก็จะพยายามบอกตอนท้ายรายการอีกครั้งนะคะเพราะตอนนี้เราเปิดให้บริการนะคะแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปแล้วนะคะเอาละค่ะมันคือ http://kmutt.salsgamutsal นั่นเองนะคะกมุตก็คือชื่อย่อของมหาวิทยาลัยของเรา SALC นั้นก็คือชื่อย่อของศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองของเรากมุตซาว .wikispaces นะคะสะกด wikispaces วิกิตรงตัวเลยค่ะ spaces ก็คือพื้นที่นะต้องใส่ ses นะคะเพราะว่าเป็นพหูพจน์ .com ถ้าใครยังจดไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเตรียมกระดาษได้เลยนะคะเดี๋ยวสักครู่ตอนก่อนปิดรายการจะทวนชื่อเว็บไซต์ของเราให้ฟังอีกครั้งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เราเผยแพร่ความรู้ด้านการเรียนรู้นิดๆหน่อยๆนะคะที่เป็นเกร็ดเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอยู่เสมอนะคะทุกๆวันเนี่ยทางศูนย์เราจะโพสอยากให้ท่านผู้ฟังเข้าไปติดตามเราได้ที่ Facebook นะคะ Facebook คือ SALKM SALC ชื่อย่อของศูนย์อีกแล้วนะคะ K แล้วก็ M นะคะKM ก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะคะเขาเรียกถ้าเป็นศัพท์ทางวิชาการจะเรียกว่า Knowledge Management SALKM ก็คือการเผยแพร่ความรู้รวมทั้งมีการแบ่งปันนะคะท่านผู้ฟังที่มีอะไรที่จะแบ่งปันก็สามารถเขียนเข้ามาในเฟซนะคะทักทายกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะมันเป็นสิ่งที่เหมาะกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ทีนี้นอกจาก SALKM นะคะ SALC แล้วก็ KM เป็นรูปไดโนเสาร์น้อยอ่านหนังสือนะคะท่านผู้ฟังสามารถนะคะเข้าไปกดไลค์ให้เราในเพจที่เรียกว่าSAL Society Fan Page นะคะยาวนิดนึงนะคะแต่ไม่ยากนะคะ SAL S-A-L-C Society แปลว่าสังคม S-O-C-I-E-T-Y Fan Page นะคะ F-A-N ตรงตัวเลยค่ะ P-A-G-E SAL Society Fan Page ก็เป็นรูปไดโนเสาร์น้อยอ่านหนังสือนะคะเช่นกันไดโนเสาร์น้อยสีเทานะคะหนังสือสีน้ำตาลจำง่ายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเผยแพร่ข้อมูลเนี่ยวันๆเรารับข้อมูลที่มันหนักๆนะคะเยอะๆเราเบื่อเราเข้ามาดูในช่องทางเพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเราง่ายๆนะคะหรือเปิดให้น้องๆดูระหว่างขึ้นรถกลับบ้านนะคะกรุงเทพรถติดหรืออีกวิธีนึงก็คือบอกน้องๆเลยค่ะว่า Facebook อันนี้นะลูกนะคะเข้าไปวันละนิดนะหรือวันเว้นวันก็ได้นะคะเราควรเพาะนิสัยที่ดีนะคะสร้าง behavior ที่ดีให้กับน้องๆ นะคะให้เขาหัดเรียนรู้ด้วยตัวเองคราวนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะอันนี้ขอโฆษณาประชาสัมพันธ์นิดนึงเรามีเว็บไซต์ที่เรียกว่าให้คำปรึกษาการพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะจะมีรูปของคุณยายสวยๆอยู่ท่านนึงนะคะจริงๆแล้วเป็นคุณแม่ของผู้จัดรายการนะคะเว็บไซต์นี้ก็จะแนะนำนะคะสิ่งที่อยู่ในวิกิสเปเซสนะคะในเว็บเครือข่ายของเราเนี่ยนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยว่าเรามีตัวอย่างอะไรนะจะได้แนะนำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมาดูในหัวข้อนั้นๆได้ง่ายขึ้นนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์นะคะการเผยแพร่ความรู้ของคณะของเราและก็ศูนย์ของเราเนี่ยใน3ช่องทางนะคะเราจะได้มีโอกาสติดต่อรู้จักกันมากขึ้นโอเคนะคะเราจะมาฟังนิทานดาวลูกไก่ตำนานดาวลูกไก่ต่อมีอยู่อีก3ช่วงนะคะเรามาถึงตอนที่ว่าลูกไก่นะคะรู้ว่าแม่จะโดนฆ่าแล้วก็เลยอยากจะ ตายแทนแม่นะคะแล้วก็สวมกอดกันนะด้วยความอาลัยอาวรณ์ว่าแม่จะถูกตายายฆ่าซะแล้วนะคะเขาก็บอกว่าตอนเช้าวันรุ่งขึ้นตาก็นำแม่ไก่ไปฆ่าแต่ก่อนที่จะฆ่าตาก็กล่าวขอโทษแม่ไก่ที่ต้องทำเช่นนั้นตาเองก็รู้สึกเสียใจที่จะต้องทำเช่นกันหลังจากที่แม่ไก่ตายไปแล้วตาก็ก่อกองไฟแล้วก็นำแม่ไก่ไปในกองไฟเพื่อจะทำอาหารลูกๆทั้ง7ตัวก็มองดูแม่ด้วยความเสียใจนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าไก่บ้านไก่ยี่ห้ออะไรนะคะแต่ว่ารักแม่ลูกรักกันนะคะเป็นสิ่งที่อ่านแล้วก็ซาบซึ้งมากๆนะคะภาษาอังกฤษเขาบอกว่า early morning the grandfather came to the hen นะเห็นคือแม่ไก่ and said apologize to her ก็คือกล่าวขอโทษ apology นะคะ apologize เป็นกริยา apology เป็นคำนามนะคะตรงตัวมากเลยค่ะ apologize นะคะเวลากล่าวขอโทษนะคะเราจะใช้ apologize นะคะ apology so the grandfather came to the hen and said apologize to her that he had to kill her the grandfather was also sad to do so นะ grandfather ก็เศร้าเหมือนกันที่ต้องทำอย่างนั้น to do so ก็คือทำเช่นนั้นนะคะ finally the hen was killed and put on the fire โอ้สำนวนนี้เก๋มากเลยนะคะ put on the fire เราอาจจะต้องมีเรื่องของการปิ้งย่างนะคะอาหารการกินนะคะเราใช้ศัพท์คำว่า put on the fire นะคะทีนี้เอาไก่ไปปิ้ง in order to cook as food for making merit นะเอามาทำอาหารเพื่อจะไปทำบุญคราวที่แล้ว making merit จำได้ใช่ไหมคะ making merit หรือ make a merit ใช้ได้เหมือนกันนะคะคือการทำบุญ merit สะกดง่ายๆนะคะ merit นะคะmerit เราเป็นชาวพุทธต้องได้นะคะศัพท์นี้นะคะสำคัญมาก all baby chickens were very sad and could not really stand to see their mother killed so they decided to die for their mum โอ้อันนี้ก็คือลูกไก่ก็เศร้ามากนะคะ could not really stand นะคะอันนี้เป็นสำนวนน่าสนใจนะคะเราไม่ได้ยืนอะไรยังไงแต่ว่าแปลว่าทนนะคะcannot stand ก็คือไม่สามารถทนนะคะทนไม่ได้ที่จะเห็นแม่ถูกฆ่าก็เลยตัดสินใจที่จะตายนะแทนคุณแม่ในที่สุดลูกไก่ก็ไม่สามารถเห็นแม่ของตนถูกเผาไปต่อหน้าต่อตานะคะมันจึงได้ตัดสินใจกระโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ไปทีละตัวจนหมด immediately the first chicken jumped into the fire with his mom after that all of the chickens jumped into the fireOne by one at the first chicken did as the first chicken did ก็คือเหมือนที่ไก่ตัวแรกทำ because they felt that they could not live without mother นะ immediately ก็คือโอ้ทันทีทันใดนะคะไก่ตัวแรกก็กระโดดเข้าไปนะเรามีสำนวนนะคะเรามีสำนวนที่น่าสนใจ one by one นะคะอันนี้ง่ายๆบอกนะว่าทีละตัวทีละหนึ่งนะคะเวลาเรานับอะไรเนี่ยค่ะนะเอาทีละอันนะคะ one by one นะคะเป็นสำนวนที่น่าสนใจและจดจำไม่ใช้ได้ง่ายๆนะคะ so the chickens jumped into the fire one by one นะคะ as the first chicken did ตามที่ไก่ตัวแรกทำต่อมาตากับยายก็ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองก็รู้สึกตกใจและก็เสียใจมากที่เรื่องเป็นแบบนี้ทั้งสองรู้สึกผิดที่ตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องน่าเศร้าแบบนี้ขึ้นThe grandfather and grandma was shocked with the situation they had seen. Both of them felt very guilty that they made chickens die. It was a tragedy and very terrifying to see baby chickens jump into the fire while they were alive. ก็คือทั้ง grandma และ grandpa ก็คือคุณตาคุณยายเนี่ยนะคะgrandma grandfather ตกใจแล้วรู้สึก guilty นะคะ guilty 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 แปลว่ารู้สึกผิดอะค่ะถ้าเราบอกฉันรู้สึก guilty จังเลยนะคะพูดให้ติดปากนะคะมันอาจจะดูเป็นฝรั่งไปนิดนึงแต่ว่าบางครั้งเนี่ย เราจะพบว่าในการทำงานนะคะเราจะเจอคำว่า guilty หลุดออกมาบ่อยๆนะคะก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะคะบางทีการทับศัพท์เนี่ยมันเกิดจากความเคยชินไม่ใช่ว่าเราจะอยากจะโชว์การใช้ภาษาแต่ว่าถ้าคนอื่นใช้และเราไม่รู้นะคะขั้นที่หนึ่งเราก็แย่เหมือนกันขั้นที่สองนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้บ้างมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะเพราะภาษาเนี่ยมันเป็นการทับศัพท์ก็มีนะคะเราไม่ได้โอ้โหพูดทุกตัวเป็นภาษาอังกฤษนะคะจนมึนนี่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ guilty แต่ว่ารู้สึกผิดถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะเขาบอกว่าด้วยความกล้าหาญและความกตัญญูที่ลูกไก่มีต่อแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงดลบันดาลให้ลูกไก่ทั้งหมดไปเกิดเป็นดาวเพื่อเป็นแบบอย่างให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงความกล้าหาญและการสำนึกถึงบุญคุณการตอบแทนคุณบิดามารดาปัจจุบันมนุษย์ได้เรียกกลุ่มดาวทั้ง7นี้ว่ากลุ่มดาวลูกไก่หรือ The Seven Sisters นะคะนั่นเอง Because of their bravery นะ bravery ก็คือความกล้าหาญนะคะเรามีศัพท์คำว่า brave ที่เป็นคุณศัพท์ทีนี้เรามีคำว่า bravery b r a v e r y นั่นก็คือคำนามใช่ไหมคะเพราะ because of นะเนื่องจากความกล้าหาญที่จะตาย for their mom นะคะตายแทนเนี่ยตาย to die for นะคะ their mom the godfather ก็คือเทวดานะคะ godfather นะคะเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ gave them a wish ก็คือพรนะคะto born as a group of the star เกิดมาเป็นกลุ่มดาวเลยนะคะ group of the star in order to remind แปลว่าเตือนนะคะการว่ากล่าวตักเตือนนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าอย่าลืมเตือนนะตอนเย็นเนี่ยมารับตอน 5:00 นะคะ don't forget to remind นะ me to take the children นะ at 5 อย่างนี้เป็นต้นนะคะ remind แปลว่าเตือนนะคะเป็นศัพท์ที่ใช้บ่อยมากนะคะ remind human to think of the gratefulness grateful great ก็แปลว่ายิ่งใหญ่ใช่ไหมคะปกติเรามีศัพท์คำว่า great มหาราช the great นี่ก็เรียก the great ทั้งนั้นนะคะมหาราชก็คือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะคะทีนี้เราใส่คำว่า full เข้าไป full ก็คือ adjective ใช่ไหมคะ grateful แถมใส่ ness เข้าไปอีกหน่อย gratefulness เป็นคำนามนะคะอะไรที่ลงท้ายด้วย ness นะนี่เป็นนามหมดเลยความกตัญญูนะคะความยิ่งใหญ่ก็คือความกตัญญูสำนึกบุญคุณเนี่ยนะคะเราใช้ร่วมกันนะคะ with the parents คือสิ่งที่ลูกไก่มีต่อผู้ปกครองหรือก็คือแม่ไก่นั่นเอง later on หลังจากนั้น people call this group of the stars as the seven sisters อะไรก็ตามนะคะที่เป็นตำนานนะคะมันอาจจะมีที่มาที่ไปที่ไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังลองสังเกตดูถ้าทำการศึกษาวิจัยนะคะเกี่ยวกับค้นคว้าอ่านไปเรื่อยๆนะคะจริงๆมีช่วงหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนิทานก็จะเห็นว่ามันมีความคล้ายคลึงนะคะไม่ทราบว่าเหมือนว่าใครเอามาจากใครนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเหมือนเรื่องเหมือนข้าวมันไก่ใช่ไหมคะตอนนี้มีรับประทานกันทุกประเทศนะในอาเซียนเนี่ยเราหารับประทานได้ง่ายมากแต่ว่าจะสูตรไหนก็ไม่ทราบนะคะจะมีเครื่องปรุงที่แตกต่างกันไปบ้างแล้วก็น้ำจิ้มใช่ไหมคะที่สำคัญน้ำจิ้มก็แตกต่างกันไปนิดๆหน่อยๆอย่างไรก็ตามความเป็นข้าวมันไก่ก็คือความเป็นอาเซียนที่เรามีอยู่ร่วมกันนิทานก็เช่นกันนะคะเราคงไม่ไปสนใจว่าใครเหมือนของใครไม่เหมือนของใครใครเอาของใครมาแต่สิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้ก็คือสิ่งที่เป็นตัวภาษาแล้วก็วัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่นะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะปิดเบรกจบรายการเนี่ยเราเหลือเวลาอีกนาที2นาทีนะคะก็จะขอทบทวนเรื่องของเว็บไซต์ที่ประชาสัมพันธ์ไปในช่วงแรกนะคะท่านผู้ฟังพร้อมด้วยปากกานะคะhttp นะคะ /kmuttsalc ยาวนิดนะคะ .wikispaces.com ก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้นะคะว่าความรู้เนี่ยบางครั้งเนี่ยในโลกศตวรรษที่21เนี่ยเราคงไม่เราจะต้องปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเราให้เหมาะนะคะพร้อมทั้งการที่เราจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของเราเนี่ยทุกช่องทางนะคะเราสามารถจะเรียนรู้ได้มันต่างกับในโลกในยุคของเราที่ข้อมูลหายากนะคะในปัจจุบันข้อมูลหาง่ายมากแล้วก็มีทั้งโหมดที่เป็น การที่เข้าไปอ่านเป็นเปเปอร์นะคะหรือโหมดที่เป็นอินเทอร์เน็ตทีนี้เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเรานะคะเพื่อให้คุ้นเคยกับการเรียนรู้ข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะเพราะว่าสื่อต่างๆมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะนำมันมาใช้ได้อย่างมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรนะคะก่อนที่เราจะไปเจอกันในคราวหน้านะคะขอทิ้งท้ายไว้ว่าคงจะได้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอันนี้น่าสนใจนะคะจะเหมาะกับเทศกาลเข้าพรรษาของเราพอดีนะคะจะเป็นก็เรียกว่า The Ten Birds ก็คือทศชาตินะคะที่เล่าเกี่ยวกับชาติพระชาติต่างๆของพระพุทธเจ้านะคะในนิทานชาดกซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า Jatakas นะคะ Jatakas J-A-T-A-K-A-S ก็คงไม่ใช่เรื่องที่มันจะหนักหนาสาหัสเกินไปนะคะที่เราจะเรียนรู้อย่างคร่าวๆใช่ไหมคะเพราะว่าในการเป็นอาเซียนเราต้องมีการสื่อสารกันแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่เราจะพูดคุยกันเรื่องของศาสนานะคะจำเป็นด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนนะคะในการที่เราจะบอกเล่าหรือถามพูดคุยเนี่ยให้เราศึกษาทั้งของเขาและของเราให้มากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาถามเราแล้วเราตอบไม่ได้เลยเกี่ยวกับเรื่องศาสนาของเรานะคะเกิดเขาไปอ่านมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เราจะรู้สึกแย่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นขอปิดด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและก็ช่วงเข้าพรรษาว่า let's refrain from bad deeds refrain แปลว่าละเว้นจากความชั่วนะคะ deed ก็คือการกระทำLet's perform good deeds นะคะ good deeds ก็คือขอจงทำแต่ความดีนะคะ deed ก็คือสิ่งที่เราปฏิบัติ and purify our mind นะคะ purify คือทำให้บริสุทธิ์ก็ทำจิตใจให้แจ่มใสแล้วมาพบกันใหม่นะคะในช่วงหน้าพร้อมกับนิทานชาดกทศชาติของพระพุทธเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ